Δεύτερο κεφάλαιο από το 1 έως το 10. Και θα σας θυμίσω πάλι άλλη μια φορά ότι δεν πρέπει να απογοητευόμαστε άμα ακούμε κάτι από το λόγο το οποίο είναι δύσκολο να το κάνουμε. Γιατί να μην απογοητευόμαστε? Γιατί κατά χάρη ακολουθούμε το Θεό. Κατά χάρη τον ακολουθούμε. Ούτε αξίζουμε, ούτε θα αξίζουμε κάποια στιγμή περισσότερο. Παρόλο που ο Θεός μας λέει πολύτιμά του. Γιατί είμαστε πολύτιμα? Γιατί κάνουμε αυτό που μπορούμε, αυτό τον αγώνα το μικρό που μπορούμε. Αυτό τον ικανοποιεί τον Κύριο. Δεν μένουμε στάσιμοι. Τη στιγμή που κάνουμε προσπάθεια, αυτό αρκεί για τον Κύριο. Εμείς μπορεί να μην είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί βλέπουμε τον εαυτό μας ότι δεν κάνει αυτό που πρέπει. Αλλά όμως κατά χάρη τον ακολουθούμε. Πάντα το θυμίζω στον Κύριο. Του λέω 100 ζωές να μου δώσεις, θα μπορούσα να γίνω όμοιος με τον Χριστό. Άρα κάνω ένα αγώνα. Όσο είμαι όρθιος και με έχεις καλά και ή οτιδήποτε επιτρέψεις, να είμαι σε θέση να συνεχίσω τον αγώνα. Ή όρθιος ή στο κρεβάτι, ο αγώνας να συνεχίσει. Άμα δεν μπορώ να τρέξω, μπορεί να προσεύχομαι. Μπορεί να επικοινωνώ μαζί του όπως ο Παύλος που ήταν στη φυλακή. Υπάρχουν τρόποι που έχω διαφυγές για να ζω την ευτυχία και τη χαρά στην καρδιά μου μέσα. Επιτρέπει πολλά πράγματα δύσκολα και ο Θεός να παρηγορήσει, αλληλούια, και την Κούλα και όλα τα αδέρφια μας με τα διάφορα τα οποία ο Θεός επιτρέπει, και τον ευχαριστούμε γιατί μόνο αυτός ξέρει, γιατί δεν είναι όπως είμαι εγώ ερασιτέχνης στα πράγματα του Θεού. Αυτός είναι που τα έφτιαξε όλα και ξέρει γιατί κάνει κάποια πράγματα. Και όλα αυτά χρειάζονται. Υπάρχει ένας βασιλέας στον Ισραήλ ο οποίος ήθελε να γίνει καλά. Και έκλαιγε του Θεού. Λέει, εγώ που περπάτησα τόσο καλά μαζί σου, λέει, και θα πεθάνω τώρα. Λέει στον προφήτη, γύρνα πίσω, βάλ του, λέει, μια παλάθη σίκα, λέει, πάνω στην πληγή, θα θεραπευθεί το έλκος. Και θεραπεύθηκε. Χάθηκε. Δεν ξέρουμε εμείς. Δεν ήταν καλύτερα να έχει πάει με τον Κύριο? Εκατομμύρια φορές. Αλλά ο ίδιος δεν το ήξερε. Και ανάγκασε το Θεό να επέμβει. Αυτό είναι η εμπιστοσύνη. Ό,τι επιτρέπει, τον εμπιστεύομαι. Και το λέει πολύ ωραία ο Παύλος, είτε εν ζωή είτε εν θανάτω, εγώ θα ακολουθώ αυτόν. Δεν με νοιάζει. Ό,τι ας επιτρέψει στη ζωή μου. Αλλά και θα δοξαστεί και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για την αδερφή Κούλα. Αλληλούια, ο Θεός να την ενισχύσει, να την δυναμώσει και να την ελευθερώσει από κάθε τι, γιατί και ανοίγεται μια καινούργια ζωή μπροστά της τώρα. Να διαβάσουμε λοιπόν από την αρχή. Είναι αυτό το μέρος είναι πολύ περιεκτικό και θα δούμε τώρα τι ο Θεός θα μας δώσει και σήμερα. «Και εσάς όντας νεκρούς δια τας παραβάσεις και τας αμαρτίας εζωοποίησε, εις τας οποίας περιπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος, το οποίο ενεργείται σήμερον εις τους ιούς απειθίας, μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες ανεστράφημε ποτέ κατά τας επιθυμίας της σαρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών, και είμεθα εκφύσεως τέκνα οργής, ως και η λυπή. Ο Θεός όμως, πλούσιος ον εις έλεος, δια την πολλήν αγάπη αυτού με την οποία αγάπησε ημάς, και ενώ είμεθα νεκρή δια τα αμαρτήματα, εζωοποίησε ημάς μετά του Χριστού. Κατά χάρη είστε σε σωσμένοι, και συνανέστησε και συνεκάθισαν σε ουρανείς δια Ιησού Χριστού, δια να δείξει στους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτο της χάριτος αυτού δια της προσημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Διότι κατά χάρη είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρο, ουχή εξέργων, δια να μην καυχηθεί τις. Διότι αυτού ποίημα είμεθα, χτισθέντε σε Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός δια να περιπατήσομεν εν αυτής. Δια τούτο ενθυμίστε ότι εσείς υποτέ εθνική κατά σάρκα, η λεγόμενη ακροβιστία από την λεγόμενη περιτομή, τη χειροποιήτου εν τη σαρκή. Να μείνουμε μέχρι εδώ. Βλέπουμε τώρα εδώ ότι φωτογραφίζει μια κατηγορία ανθρώπων. Η οποία κατηγορία της λέει: πρόσεξε, μην βγεις έξω από τα όρια μου. Το να βγει κάποιος από τα όρια είναι να πιστέψει ότι αυτός είναι κάτι ιδιαίτερο για το Θεό. Ο Απόστολος Παύλος που ήταν κάτι ιδιαίτερο, τι έλεγε? Εγώ είμαι χειρότερος από τον τελευταίο, γιατί εδίωξα την Εκκλησία. Είχε επίγνωση τι ήτανε. Είμαι, λέει, ο τελευταίος πάντων. Εδώ μας λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να ευαρεστήσει το Θεό, άρα κατά χάρη είμαστε σωσμένοι. Τι είπα να πει αυτό. Οποιοσδήποτε παίρνει το δρόμο για τον ουρανό, εάν δεν σταματήσει αλλά συνεχίζει να προχωράει όσο ζει, θα καταλήξει στον ουρανό και στην αγκαλιά του Κυρίου. Δεν έχει σημασία αν πάει πρώτος ή τελευταίος. Σημασία έχει ότι χρειάζεται οπωσδήποτε τη βοήθεια από το Θεό. Χωρίς το Θεό δεν πάει κανένας. Και ερχόμεθα τώρα σε ένα λαό, το λαό Ισραήλ. Ο λαός Ισραήλ ήταν αυτός που πίστευε και πιστεύει μέχρι σήμερα ότι είναι ο πραγματικός λαός του Θεού. Δεν δέχονται με κανένα τρόπο κανέναν άλλον. Και αν πάτε εκεί θα διαπιστώσετε ότι και αυτή δεν είναι ενιαίος λαός. Είναι ένα μοσαϊκό θέσεων, γνώσεων και πίστεως. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι οι Ορθόδοξοι που είναι πολύ πιστοί κατά αυτούς και είναι αυτοί που αν το Σάββατο μπει σε περιοχή δική τους έχει πινακίδες που λέει μην μπείτε μέσα, ας πετροβολήσουν. Και μπορείτε να πάτε και σε κάτι άλλο και να γλεντάρε και να κάνουν ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Σε περιοχές δίπλα από αυτές. Έχουν μαζευτεί πρασιές ο καθένας το τι πιστεύει και τι ζει. Και όλοι μαζί είναι ενωμένοι έναντι του κοινού εχθρού που είναι όλη η περιοχή δίπλα αυτών των Αράβων, γιατί είναι μια σταλιά αυτή εν σχέση με τον πληθυσμό αυτών. Και έτσι είναι ενωμένοι εξ ανάγκης, αγαπάνε ένας τον άλλον, σέβεται ο ένας τον άλλο, αδιάφορο αν είναι της κατηγορίας ή είναι το επιπέδου του. Θα πάτε σε ένα λεωφορείο μέσα και θα μπείτε και θα βρείτε κάποιο που είναι κλεπτισμένος και ντυμένος και με αρώματα και οτιδήποτε και θα μπει και κάποιος που θα μυρίζει απέσια. Και αυτή τον ευλέπει με αγάπη, με εμπιστοσύνη, γιατί η ζωή του έγκυται όταν θα γίνει κάτι να τρέξουν όλοι μαζί. Και έτσι αυτά έχουν ισοπεδωθεί. Όλοι λοιπόν σέβονται ένας τον άλλο με όπως είναι και ό,τι είναι. Δεν προσπαθεί να αλλάξει ένας τον άλλο. Οι Ισραηλίτες λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ένας λαός ο οποίος πιστεύεται ότι ακολουθεί το Θεό, αλλά ακόμη λιγότερο από ό,τι παλαιότερα. Γιατί παλαιότερα ήταν ενιαίος περισσότερο. Δηλαδή αυτοί που ήταν οι Ραβίνοι και όλοι αυτοί είχαν τον έλεγχο του κράτους. Δεν μπορούσε κάποιος να κάνει κάτι που δεν ήταν αρεστό σε αυτούς, γινόταν αποσυνάγωγος. Αποσυνάγωγος ήταν, δεν σου δίνω το χέρι, δεν σου μιλάω και δεν σε παίρνω σε δουλειές. Οπότε αναγκαζόταν να φύγει από εκεί. Οπότε ποιος μπορούσε να αντιταχθεί στην εξουσία αυτή που υπήρχε. Ο θάνατός τους ο πνευματικός ήταν η αυτοδικαίωση. Επειδή ήταν γεννημένοι λαός του Θεού και ήταν ο Μωυσής αυτός που θέσε τον νόμο, ήταν ο ποιούς λαός του Θεού και οπωσδήποτε ο Θεός είτε κάνανε στραβά είτε όχι, πιστεύανε ότι ο Θεός είναι μαζί τους. Εκείνο το τεράστιο λάθος. Και από εκεί ξεκινάνε τώρα τα ανάποδα όλα. Ήταν ένας λαός που έκανε προσπάθεια, αλλά όχι όλη την προσπάθεια. Ήταν ένας λαός που δεν είχε είδωλα, επί την εποχή του Χριστού τουλάχιστον. Όταν ο Κέσσαρας πήγε και βάλει μια προτομή μέσα στο ναό, έγινε το «Ελάτε να δείτε» και κάνανε 300 επαναστάτες για να τα πετάξουν όλα από εκεί. Και μόνο όταν έφυγε αυτό ησυχάσανε. Και χύθηκε αίμα ποτάμι εκεί. Δεν δεχόντουσαν είδωλα. Και θα λέγαμε το ωραιότερο από όλα. Δεν δεχόντουσαν είδωλα, αλλά ο εαυτός τους ήταν είδωλο. Οι παραδόσεις του ήταν είδωλα. Αυτό το καταλαβαίναν όμως, γιατί είχαν την αυτοδικαίωση. Και αν πάρουμε τους Φαρισαίους, θυμηθείτε αυτό που ήταν στο ναό, τι έλεγε. Εγώ δεν είμαι σαν και αυτόν, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο. Και πράγματι, με αυτά που έκανε, που έλεγε πως έκανε, αν τα έκανε, ήταν αρεστά στο Θεό αυτά που έκανε. Αλλά ο Ισαΐας 800 χρόνια πριν, βλέποντας την κατάσταση του λαού αυτού, είπε κάτι πολύ μεγάλο. Και αυτό είναι το σοβαρότερο απ' όλα. Ο λαός αυτός λέει με τιμάει με τα χείλη, αλλά η καρδιά του απέχει πολύ μακριά από αυτό το οποίο κάνει. Και λέει, η καρδιά, εκεί είναι το πρόβλημα. Η καρδιά αυτή δυστυχώς είναι και δικιά μας σήμερα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι προσπαθεί τώρα να βάλει μια τάξη με αυτό το οποίο διαβάσαμε και αναφέρει το Πνεύμα το Άγιο στην Έφεσο που ήταν η πόλη των γραμμάτων και των τεχνών και γενικά ας πούμε της φιλοσοφίας και του είχε δώσει τα περισσότερα ο Κύριος για να μπορέσει να πλησιάσει αυτούς που λεγόταν οι λόγοι και οι σοφοί και να συνέλθουν, και το κατάφερε ο Απόστολος Παύλος τουλάχιστον ένα αρκετά μεγάλο διάστημα πριν καταστραφεί αυτή η Έφεσος. Και τι τους λέει τώρα εδώ? Ότι εσείς είσαστε νεκροί, γιατί ενώ λέγατε πως μου ανήκετε, ότι με υπηρετείτε, ενώ πηγαίνατε στο ναό, ενώ ζούσατε στο ναό μέσα, ενώ τιμούσατε τους αρχιερείς σας και όλα αυτά, αλλά η καρδιά σας δεν ήταν δοσμένη σε μένα. Αυτό λέει τώρα εδώ. Και το λέει πάρα πολύ ωραία. Ο κόσμος τότε ζούσε σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού του κόσμου. Ναι, μεν ο Θεός, αλλά έχουμε και τις παραδόσεις. Και ξέρετε, οι παραδόσεις είναι κάτι άμεσο. Το Θεό κάποια μέρα. Οπότε δίναμε μεγαλύτερη αξία στις παραδόσεις από ότι αυτό που θέλει ο Θεός. Και αν μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε και κάτι από αυτό για τα συμφέροντά μας, το κάναμε. Και έτσι παραβαίνανε τον Λόγο του Θεού χάρη των παραδόσεων. Αυτό βέβαια, επειδή οι ίδιοι ήτανε που διδάσκαν το λαό, είχαν το ελεύθερο χέρι να λένε οτιδήποτε, και αυτός που χάλασε την όλη ιστορία αυτή ήταν ο Χριστός, ο οποίος τους έλεγε ότι εσείς δίνετε μεγαλύτερη αξία από το Θεό στις παραδόσεις σας. Και όταν ήταν να πάει, να πάει στη γιορτή ο Κύριος, του είπαν οι μαθητές, γιατί δεν πας? Λέει, η δική μου ώρα, λέει, δεν ήρθε ακόμα, δείχνοντας ότι ο Θεός είχε συγκεκριμένη ώρα, αλλά παράλληλα τους είπε και κάτι άλλο, ότι εσείς, λέει, δεν ελέγχετε τον κόσμο, γι' αυτό δεν σας μισεί, εμένα με μισεί όμως. Γιατί λέω την αλήθεια. Και είναι γεγονός, όποιος θέλει να ζήσει δικαίως και ψεύος, θα διωχτεί. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ζούσαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού του κόσμου. Τι έλεγε η θρησκεία τους, αν το πούμε έτσι, που δεν ήταν η θρησκεία κατ' ουσίαν, γιατί αυτό εδόθηκε από το Θεό κατευθείαν και αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Αυτό που έλεγαν ήταν ότι οι ραβίνοι δεν δεχόντουσαν κανένα ο οποίος δεν τηρούσε αυτό που θέλαν αυτοί. Όχι αυτό που έλεγε ο νόμος, αλλά αυτό που θέλαν αυτοί. Με αποτέλεσμα όλοι ήταν στη γραμμή. Για ευνόητους λόγους δεν θα μπορούσαν να ζήσουν εκεί. Και από εκεί και έπειτα πλέον είχε φύγει πλέον η λατρεία προς το Θεό. Ήταν κάτι τυπικό. Πηγαίνανε στο ναό, ζούσανε στο ναό, αλλά δεν ακολουθούσαν το Θεό, ακολουθούσαν τους ραβίνους. Ακολουθούσαν τους αρχιερείς. Ακολουθούσαν τους φαρισαίους που ήθελαν το γράμμα, τον τύπο. Αλλά άσχετα αν οι ίδιοι δεν υπηρετούσαν τίποτα. Οι περισσότεροι από αυτούς, μην το γενικεύουμε όλο. Και έτσι λοιπόν, τι γίνεται τώρα εδώ? Είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος ο οποίος ζει σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού του κόσμου και υπακούει στον άρχοντα των πονηρών πνευμάτων όπως διαβάσαμε, αυτομάτως είναι ένα με τον κόσμο. Όλοι τον δέχονται. Αλλά αυτό που είναι το σοβαρό τώρα επάνω είναι ότι ο άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί τον Θεό αλλά όχι όπως ο Θεός θέλει, είναι απ' έξω από την παρουσία του Θεού. Είναι έξω από το φως. Ανήκει στο σκοτάδι. Και αυτό το δύο που διαβάσαμε, όλοι αυτοί που δεν πιστεύουν έτσι που ο Θεός θέλει, είτε μπορεί να το εφαρμόσω είτε όχι, όταν πιστεύω και κάνω προσπάθεια, με βοηθάει ο Θεός. Όταν πηγαίνω στην εκκλησία, αποκτάει αξία. Όταν γονατίζω, αποκτάει αξία. Γιατί γίνεται επέμβαση. Όταν όμως εγώ έχω φτιάξει μια θρησκεία στα μέτρα μου και κάνω αυτό που θέλουν οι άλλοι, από την άλλη στιγμή και έπειτα, δεν έχει αξία αν πάω στο ναό. Δεν έχει αξία αν προσεύχομαι ή όχι. Γιατί ότι φτάνουμε τότε στο Φαρισαίο, ο οποίος έλεγε, εγώ αποδεκατίζω, εγώ κάνω όλα αυτά, και ποιος δικαιώθηκε? Ο τελώνης. Θα λέγαμε ο κλέφτης της εποχής εκείνης. Αυτός δικαιώθηκε. Γιατί δεν έλεγε αν έκανε κάτι που θα έκανε και αυτός οπωσδήποτε. Και αυτός μέσα στον Ιουδαϊσμό ήταν. Αλλά δεν αναγόρευε αυτά που έκανε. Αλλά πήγε στο ναό γιατί καταλάβαινε ότι δεν είναι αυτό που χρειάζεται. Όπως τον Νικόδημο, ο οποίος το βλέπουμε άρχοντα, τιμόταν από όλο το λαό, αλλά πήγε το βράδυ και του είπε του Κυρίου, εσύ, λέει, είσαι από το Θεό, εγώ δεν είμαι. Και μιλάει τώρα ένας γέροντας σε ένα νεαρό. Εσύ είσαι, λέει, από το Θεό, εγώ δεν είμαι. Γιατί βλέπω όλα τα αποτελέσματα. Το δέντρο φέτα τον καρπό του. Εμείς είμαστε όλο φύλλα, θεωρίες, φιλοσοφίες, διδαχές, αλλά ο Θεός δεν απαντά σε κανένα από εμάς. Και ήρθες εσύ και δεν είσαι αφήσει άρρωστο για άρρωστο. Από όπου περνάς θεραπεύονται. Αποκτάνε εμπιστοσύνη στο Θεό. Αναγεννώνται, ζουν την παρουσία του Θεού, ας πούμε, και έχουν ελπίδα. Και αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Έτσι καταλαβαίνουμε αμέσως ότι το ακαληθινό με το κάλπικο θα φανεί. Όσο αν διαφημίζω τον εαυτό μου εγώ, αν δεν με συστήσει ο Θεός, ματαιοπονώ. Και τι λέει τώρα εδώ, είμαστε νεκροί και είναι νεκροί σήμερα όλοι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν όλο το θέλημα του Θεού. Και το λέει λίγο απέσια αυτό. Αφού δεν υπακούμε απόλυτα στο Θεό, με τη θέλησή μας, άλλο είναι εν αγνία. Τους καιρούς αγνίας παραβλέπει ο Θεός. Αλλά εάν εγώ δεν κάνω όλο το θέλημα του Θεού, δηλαδή δεν προσπαθώ να το εφαρμόσω, απ' την άλλη στιγμή και δεν υπακούω στο Θεό, οπότε υπακούω στον άρχοντα των πονηρών δυνάμεων που βρίσκονται ανάμεσα στον ουρανό και στη γη. Το σατανικό πνεύμα που εξακολουθεί να εξουσιάζει όλους αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να υποταχθούν στο θέλημα του Θεού. Αυτό μας αναφέρει στο 2. Μα για στάς τώρα. Δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή έχω ένα μικρό παθάκι. Ένα πάθος πολύ μικρούλι. Αυτό είναι αιτία να με κατατάσσει σε αυτή την κατηγορία. Μπορεί να συγκάνει το φως με το σκοτάδι. Δεν γίνεται. Για μένα γίνεται. Αλλά για το Θεό δεν γίνεται. Τι δουλειά, λέει, έχει, λέει, το φως με το σκοτάδι. Και το βλέπουμε στη Γενή Διαθήκη. Όποτε συναντάει κάποιος δαιμονιζόμενος τον Ιησού Χριστό, του λέει, με βασανίσεις. Ξέρω ποιος είσαι. Τι κοινό υπάρχει μεταξύ μου και σου. Καταλαβαίνω αμέσως ότι δεν ταιριάζει. Δεν μπορεί να ενωθεί το σκοτάδι με το φως ποτέ. Αυτό είναι το χάσμα που βλέπει ο πλούσιος με το Λάζαρο. Το τεράστιο χάσμα που υπάρχει. Δεν υπάρχει ενότητα. Σε τίποτα. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν προσέξω, τότε η κατάσταση αλλάζει. Ενώ κάνω αυτά που ο Θεός θέλει, δεν έχουν καμία αξία. Γιατί κάνω ό,τι με βολεύει. Δεν κάνω όλο το θέλημά του. Είναι σαν και αυτό που λέει ότι ξέρεις κάτι, εγώ πίστεψα στον Χριστό, αλλά δεν βαφτίζομαι εγώ. Άρα δεν κάνει όλο το θέλημα του Θεού. Μα τον έχει αναγεννήσει, τον έχει βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, αλλά αυτός δεν βαφτίζεται. Δεν σώζεται. Έχει Πνεύμα Άγιο, είναι αναγεννημένος, είναι πάει στην εκκλησία, κάνει τα πάντα. Και δεν θα σωθεί. Όχι, γιατί δεν βαφτίζεται. Ο Θεός μας κάλεσε για να κάνουμε όλο το θέλημά του. Στο μέρος που μπορούμε το κάνουμε και ο Θεός θα κάνει επέκταση στο δικό του. Σε εκεί που δεν μπορούμε εμείς. Γιατί ξέρω ότι είμαστε αδύνατοι. Γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό άλλωστε στη ζωή μας. Και έτσι λοιπόν μας λέει ότι κάποτε είσαστε νεκροί γιατί παραβαίνατε το θέλημά μου και κάνατε αμαρτίες με τη θέλησή σας. Γι' αυτό είσαστε νεκροί. Εγώ τι έκανα όμως, δεν σας άφησα εκεί που είσαστε. Αλλά έστειλα τον Υιόν μου, ο οποίος χάρη του πλούσιου ελέους που έχει ο Θεός για τον άνθρωπο και για την πολλή αγάπη που έχει για το πλάσμα του, μας αγάπησε τόσο πολύ λοιπόν που έστειλε τον Υιόν του, επήρε τις αμαρτίες μας και πλήρωσε πεθαίνοντας επάνω στο Σταυρό. Οπότε τι έγινε, άνοιξε η πόρτα προς το φως. Το σκοτάδι έμεινε πίσω. Το κράτησε ο Θεός Ιησούς Χριστός δια του Ιησού. Και προχωρήσαμε στο φως εμείς. Για πρώτη φορά ο άνθρωπος μετά την Ανάσταση του Θεού μπήκε στο φως. Το απόλυτο φως. Γκρεμίστηκε ο μισότυχος. Και άρχισε να αλλάζει σχέση πλέον του ανθρώπου με το Θεό. Και το λέει πάρα πολύ ωραία εδώ και είναι μεγάλο αυτό το οποίο λέει. Και αυτό που λέει εδώ, λέει κάτι το οποίο πολλές φορές περνάει στα ψηλά, διότι καταχάριστε σε σωσμένοι δια της πίστεως και δεν είναι από εσάς, αλλά είναι Θεού το δώρο. Ουχή εξ έργων, για να μην καυχηθεί κάποιος. Γιατί δίνει τόση σημασία στην καύχηση? Γιατί παίρνουμε τη δόξα του Θεού. Την παίρνει το πλάσμα αυτό που είναι αμαρτωλό. Και στερεί από το Θεό τη δόξα, γιατί σώζει τους ανθρώπους για να δοξάζουν το Θεό. Για να ευχαριστούν το Θεό, για να δείχνουν την ευγνωμοσύνη τους. Όταν λοιπόν αυτό δεν γίνεται, τότε υπάρχει πρόβλημα εδώ. Και το πρόβλημα αυτό οπωσδήποτε δημιουργεί στις σχέσεις του ανθρώπου με το Θεό ένα χάσμα. Και από εκεί ξεκινάει τώρα η ανάποδη μέτρηση, η αντίστροφη μέτρηση. Ο άνθρωπος από εκεί που έχει πνεύμα Άγιο, αφού δεν κάνει όλο το θέλημα του Θεού, χάνει την ώρα στο τέλος. Είναι πνευματικός άνθρωπος, αλλά δεν κρατάει ενεργή την παρουσία αυτού που θα βοηθήσει αυτόν να διακρίνει τα πνευματικά από τα σαρκικά. Και έτσι ζει ο άνθρωπος, είναι στην εκκλησία, αλλά το στόμα του δεν έχει καθαρίσει. Τα μάτια του δεν είναι καθαρά. Και είναι κάτι από τα σοβαρότερα που δείχνουν το τι είναι ο άνθρωπος και που βρίσκεται. Εκ του περισσέματος της καρδίας μίλαν τα χείλη. Όταν μιλάω με κάποιον και βγαίνει από το στόμα του, μπορεί να φανταστείς, καταλαβαίνω τι έχει μέσα του. Δεν χρειάζεται να μου πει τι είναι. Μπορεί να μου λέει ότι είναι χαρισματικός, ότι είναι οτιδήποτε. Αφού αυτό δεν είναι καθαρό, τελείωσε. Πλησιάζει ένα άνθρωπο και λέει πως είναι πνευματικός, και αν συνοδεύεσαι από γυναίκα, ας πούμε, την κοιτάζει από κάτω και την δίνει με τα μάτια. Δεν θα πιστέψω ποτέ που είναι πνευματικός αυτός ο άνθρωπος, γιατί βλέπεις τη λεμαργία των ματιών. Και ξέρετε τι μολύνει τον ναό εδώ? Τα μάτια. Τα μάτια μολύνει τον ναό. Οπότε θέλουμε, δεν θέλουμε, όταν συναντιόμαστε βλέπουμε ο ένας τον άλλον και καταλαβαίνουμε αμέσως τι γίνεται, πού βρίσκεται ο άνθρωπος αυτός. Φανταστείτε λοιπόν το Θεό που με περνάει ακτινογραφία κάθε δευτερόλεπτο. Δεν κρυβόμαστε από το Θεό. Και λέμε άλλη μια φορά, εγώ είμαι του Χριστού. Πηγαίνω στην τάδε εκκλησία. Ναι, ο Χριστός με γνωρίζει? Δηλαδή, αν δεν με γνωρίζει εδώ, πώς θα με συστήσει τον πατέρα την ημέρα εκείνη? Και αυτό τώρα το τονίζει πάρα πολύ ωραία εδώ, όπως το διαβάσαμε και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Έτσι, σαν και αυτούς, ζήσαμε κάποτε και εμείς. Όλοι είμαστε δούλοι στις επιθυμίες μας και κάναμε ό,τι ήθελε το αμαρτωλό εγώ μας. Μας οδηγούσε η αμαρτωλή φύση μας. Και είμαστε όμοιοι με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Και τι κάναμε? Θυρεύαμε οργή για την ημέρα της κρίσεως. Κάθε μέρα κάναμε και καινούριες αμαρτίες. Αμαρτίες είναι αυτό το οποίο δεν θέλει ο Θεός. Και τι κάνουμε? Πισωρεύουμε οργή. Για την ημέρα θα μας καλέσει κοντά του, που θα γίνει το δικαστήριο. Αυτό γινόταν, λέει εδώ. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό οπωσδήποτε αυτό. Και το λέει πάρα πολύ ωραία. Γιατί το πολίτευμα του εχθρού υπήρχε μέσα μας και το εφαρμόζαμε. Σήμερα έχει φύγει αυτό το πολίτευμα. Γιατί λέει ο Θεός, ενώ είμαστε νεκροί, έστειλε τον Υιόν του και μας ελευθέρωσε. Και τώρα λέει κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό, το οποίο όμως δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε πολλές φορές και μένει αδρανή αυτό. Ενώ είμεθα νεκροί για τα αμαρτήματα, εζωοποίησε μας μετά του Χριστού, μαζί με τον Χριστό. Και τι έκανε? Και συνανέστησε και συνεκάθισε τις επουρανίες δια Ιησού Χριστού όλους μας που πιστέψαμε σε Αυτόν. Τώρα αυτό είναι τρελό τελείως. Δεν μπορούμε να το κρατήσουμε τώρα αυτό το πράγμα όπως το λέει εδώ, γιατί αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Μας ανέστησε μαζί με τον Ιησού Χριστό και μας έβαλε να καθίσουμε μαζί με Αυτόν στον ουρανό. Εγώ είμαι στη γη τώρα. Άρα δεν με πήρε μαζί του, μ' άφησε εμένα εδώ? Όταν αναστήθηκε ο Χριστός, όλοι που ελπίζανε στο πρόσωπό του, η αναγέννηση που υπήρχε μέσα τους επήρε σάρκα και οστά, γιατί ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Ενωθήκανε με το Πνεύμα το Άγιο και από την άλλη στιγμή και έπειτα βρεθήκανε στον ουρανό, ουρανοπολίτες, και κάθονται στον ουρανό συνεχώς. Τι είπα να πει αυτό? Ο Παύλος λέει κάτι το οποίο Το περνάμε στα ψηλά πολλές φορές. Υρπάγηκα μέχρι τρίτου ουρανού. Δεν μας λέει πόσο κάθεσε. Ούτε μας λέει όταν προσευχότανε, επήγαινε εκεί ή έμενε στη γη. Ποιον εαυτό υπηρετούσε ο Παύλος? Τον ουράνιο εαυτό. Αυτόν που ο Θεός εγέννησε. Άρα ο Παύλος ήταν παιδί Θεού δια πνεύματος. Οπότε κάθε φορά που το Πνεύμα το Άγιο γέμιζε την καρδούλα του και ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου, βρισκόταν στον ουρανό, δεν βρισκόταν στη γη. Γιατί όπου είναι ο Θεός, είναι ο ουρανός, είναι παράδεισος, είναι τα πάντα. Έτσι ο άνθρωπος συνεκάθεν τους ουρανούς, ζει το περιβάλλον του ουρανού στη γη. Και το ζει το περιβάλλον αυτό γιατί ακολουθεί το Πνεύμα και όχι τη σάρκα. Προσπαθεί να εφαρμόσει όλο το θέλημα του Θεού. Μα ξέρεις αδερφέ, εγώ προσπαθώ να το εφαρμόσω και δεν γίνεται τίποτα. Αν αυτή τη στιγμή υπάρχει σκοτάδι στη ζωή μου, ο Θεός μου λέει για να φύγει το σκοτάδι αντώνα από τη ζωή σου, θα υποταχθείς στο φως, να γίνεις πάλι ως φωτός, δεν θα ακούς αυτόν που σε απογοητεύει και σου δείχνει τα λάθη σου, γιατί όλοι έχουμε, και θα συνεχίζεις την πορεία να με βαρεστείς. Και εγώ εκεί που συνεχίζεις θα αποκαλυφθώ και θα σε επαναφέρω πάλι στον ουρανό. Υπάρχει άλλος δρόμος? Όχι. Μόνο αυτός υπάρχει. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι πρέπει να φύγει από τη ζωή μας αυτό που μας απογοητεύει. Και αυτός είναι ο εχθρός. Και το λέει πάρα πολύ ωραία εδώ. Τι κάναμε, λέει, πράταμε το θέλημα της σαρκός και των διαλογισμών. Και είμαι, θα λέει, γι' αυτό το λόγο εκφύσεως τέκνα οργής, όπως και οι άλλοι άνθρωποι. Αυτός όμως μας ζωοποίησε δια του Ιησού Χριστού. Αν μας ζωοποίησε, φεύγουμε από την περιοχή αυτή που μας έχει περικυκλώσει ο εχθρός και κάνει τη δουλειά του. Πώς την κάνει τη δουλειά του? Αυτές οι ανάγκες που παρουσιάζει ο σαρκικός εαυτός μας και ζητάει να τις κορέσει προσπαθώντας να μας πείσει ότι πρέπει να κάνουμε αυτό. Αν ακούμε λοιπόν τη σάρκα και δεν την ελέγχουμε, γιατί υπάρχουν κανόνες στο Λόγο του Θεού, πρέπει να ακολουθώ το δρόμο που χάραξε ο Χριστός και όχι να είμαι στις άκριες, στο όριο, αλλά να είμαι στο κέντρο, να του δώσω όλη την καρδιά μου για να την καθαρίσει τελείως. Εκεί είναι το δύσκολο τώρα. Εμένα μου αρέσει και ο κόσμος. Γι' αυτό ορισμένοι ψάχνουν και λένε είναι αμαρτία τούτο ή το άλλο. Δεν ψάχνουμε αν είναι αμαρτία τούτο ή το άλλο, αλλά ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Μας κάλεσε για έργα αγαθά, όπως διαβάσαμε. Και τα έργα τα αγαθά έχουν οπωσδήποτε ζωή διαφορετική από τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν, εάν μένω και ακούω τις επιθυμίες της σάρκας και τις εφαρμόζω, ήδη αυτός που κάθεται στον ουρανό έχει ήδη αποκοπεί από μένα. Και δεν έχω επαφή. Γιατί όποιος είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού, καθίσταται την ίδια στιγμή. Δεν έχω φιλία με τον κόσμο, έχω πόλεμο με τον κόσμο. Και έτσι είμαι στην επίρρεια των σαρκικών φρονημάτων και των διαλογισμών. Έρχεται εδώ και σφυράει ο εχθρός. Και τη σάρκα, οπωσδήποτε, άλλοι σαρκικάζουν γύρω μας, μας επηρεάζουν κάποια στιγμή. Εάν αυτή τη στιγμή δεν καταδικάσω αυτό που με επηρεάζει για να επανέλθω πάλι στον ουρανό, θα καθίσω στη γη κάτω και θα γυρίσω στο πίσω μέρος και θα κάνω τα ίδια πράγματα που έκανα όταν πριν με σώσει ο Χριστός. Και για να το δούμε λίγο πιο έντονο αυτό, ακολουθούσαμε τις απαιτήσεις του κόσμου τούτου, που ο κόσμος αυτός υπακούει στον άρχοντα των πονηρών δυνάμεων, που είναι στο μεσουράνημα. Καλά, μην το παραλέμε και λιγάκι. Δηλαδή, με το ελάχιστο που κάνω, υπακούω εκεί. Ναι, όντι να νικάμε, δούλος γίνομαι. Αφού με νικάει στη σκέψη και βάζει την επιθυμία, και εγώ τη δέχομαι και την επεξεργάζομαι, κάνω το σχέδιο και την άλλη στιγμή θα το εφαρμόσω κάποια στιγμή. Και χωρίς να το θέλω. Γιατί το αφήνω μέσα και μένει. Οπότε έχουμε δύο κόσμους. Ένα του φωτός και ένα του σκοταδιού. Δεν αρκεί λοιπόν να είμαι στην εκκλησία. δεν αρκεί να διαβάζω ή να προσεύχομαι, αλλά αυτό που λείπει για να μπορέσουν αυτά να αποκτήσουν αξία είναι οπωσδήποτε να δώσω την καρδιά μου στον Θεό. Αυτό βέβαια το λέει πάρα πολύ ωραία και ο Θεός να μας βοηθήσει, για να δούμε αυτός που δίνει την καρδιά του ποιος είναι και ποιος είναι αυτός που δεν τη δίνει. 908 σελίδα. Είναι το Ήτα κεφάλαιο 31. Και καθώς θέλετε να πράττω σε εσάς οι άνθρωποι και εσείς πράττετε ομοίως σε αυτούς. Δεν θέλετε να γίνετε καλό στη ζωή σας? Κάντε και στους άλλους το ίδιο. Ακούστε τώρα εδώ. Και αν αγαπάτε τους αγαπώντας σας, ποια χάρη χρεωστείτε εις εσάς? Αν δεν δώσω την καρδιά μου, είμαστε στην εκκλησία μέσα, προσευχόμαστε, κάνουμε παρέα κοινωνία στον τύπο να φανταστείτε, αλλά εγώ δεν μπορώ να αγαπήσω αυτόν που με μισεί. Ζω στην Παλαιά Διαθήκη. Οδόντα αντί οδόντος και οφθαλμό αντί οφθαλμό. Τι λέει τώρα εδώ? Άμα αγαπάτε λοιπόν τους αγαπώντας σας μόνο, ποια χάρη χρεωστείτε εις εσάς από το Θεό? Πού βλέπει την αλλαγή ο Θεός? Τι πρέπει να γίνει για να μπορέσει να αλλάξει αυτό? Η καρδιά να τη δώσει στο Θεό. Δεν τη σπάω, τα γονατίζω. Διαβάζω αυτό, το περνάω. Πάω στο επόμενο. Με συμφέρει. Διότι και οι αμαρτωλοί αγαπώσε τους αγαπώντας αυτούς. Δεν έχουν αγάπη Θεού στην καρδιά τους, να αγαπάνε τους εχθρούς όπως ο Χριστός αγάπησε εμάς, αλλά αγαπάνε αυτούς που τους αγαπούν και τους τιμούν και μισούν αυτούς που τους μισούν. Άρα είμαι υπό αμαρτία, είμαι κόσμος. Δεν σπάει αυτή η καρδιά, δεν αλλάζει. Μένω απόλυτα εκεί. Μα πάω στην εκκλησία, έχω λάβει πνευμάγιο και όλα αυτά. Πέστε μου, πού είναι ο ουρανός? Αν πράγματι είμαι μαζί με τον Χριστό και κάθομαι στον ουρανό, υποτάσσομαι στον ποιμένα του ουρανού που είναι ο Θεός και κάνω όλο το θέλημά του. Και μάλιστα δεν νιώθω φορτίο γι' αυτό, γιατί ζω το περιβάλλον του ουρανού. Το περιβάλλον του ουρανού είναι μέσα μου. Ο ναός αυτός έχει το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο ζει στη γη σε ακάθαρτο κάτι. Δεν μπορεί να ζήσει. Γιατί λυπείται, φεύγει. Για να ζει λοιπόν και να κάνω παρέα μαζί του και να ζω τον ουρανό, θα πρέπει οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή να αφήνει το Πνεύμα το Άγιο ελεύθερο. Να χρησιμοποιεί το ναό αυτόν όπως τον θέλει. Αυτό μου λέει τώρα εδώ. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν ότι μου έδωσε στην καρδιά σου είναι ότι εγώ απλώνομαι, αναπαύω μέσα σου και αγαπάς τον εχθρό σου και το απολαμβάνεις αυτό. Και κάποια στιγμή σώζεται ο εχθρός και γίνεται καλύτερος από σένα. Γιατί όταν κρατάς την αγάπη του Θεού και τη δίνεις σε κάποιον που σε εχθρεύεται, αναμένα κάρβο βάζει στο κεφάλι του και αλλάζει. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας σας, ποια χάρη χρεωστείτε εις εσάς? Έχω δώσει την καρδιά μου όλη, έχω δώσει ένα μέρος. Μου βάλε αγάπη για τον εχθρό μου. Αλλά όμως όχι και να τον αγαθοποιήσω, θέλω να του δώσω μία. Διότι και η αμαρτωλή το αυτοπράτουση. Και αν δανείζετε σε εκείνους παρότι ελπίζετε πάλι να λάβετε, ποια χάρη χρεωστείτε σε εσάς? Διότι και η αμαρτωλή, εις αμαρτωλούς δανείζωσι, δεν λάβωσε πάλι τα ίσα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς σας και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδεμία απολαβή ελπίζοντες και θέλει είστε ο μισθός σας πολλής και θέλετε είστε ιοί του υψίστου, διότι αυτός είναι αγαθός προς αχαρίστους και κακούς και γίνεστε λοιπόν ικτήρμονες καθώς ο πατήρ σας είναι ικτήρμον. Υπάρχει περίπτωση να είμαι του Θεού και να μην αγαπάω? Δεν γίνεται, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Τι συμβαίνει με εμάς τώρα? Αυτό το ζούσαμε τελευταία καιρή, δηλαδή το έχουμε χορτάσει αυτό. Ο καθένας κρατά τη θέση του. Πιστεύουμε ότι είμαστε εντάξει, αλλά δεν αλλάζει κανείς. Δεν δίνουμε την καρδιά μας στον Χριστό. Να το πούμε πιο απλά, δεν την πάμε να σπάσει. Γονατίζουμε. Εντάξει, δοξάζουμε, λατρεύουμε, κάνουμε το συνηθισμένο. Αλλά είναι το συνηθισμένο. Πότε θα αλλάξει? Αν την καταδικάσω και τη δώσω. Αλλά άμα τη δώσω θα την αλλάξει τελείως. δεν θα αλλάξει ένα κομμάτι μόνο. Εγώ μπορεί να τη δώσω κομμάτια-κομμάτια για να περνάω και καλά, να μην έχω έλεγχο στην καρδιά μου μέσα. Δεν ζήτησε ποτέ ο Θεός ένα κομμάτι της καρδιάς μου. Ούτε ζητάει ένα κομμάτι. Ζητάει όλη την καρδιά μου. Για να καθίσω στον ουρανό μαζί με τον Χριστό. Μας συνεκάθισε εν της επουρανής. Όχι θα μας καθίσει. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος πιστεύει στον Θεό, γίνεται μετάβασης από το θάνατο στην αιώνια ζωή. Και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα ζει τα άνω και όχι τα κάτω. Έχει επαφή με αυτό που τον κάνει ευτυχισμένο. Με αυτό που του δίνει ελπίδα, που δεν κατεσχύνει την ελπίδα αυτή ο Θεός. Είναι αυτό που του δίνει ζωή. Και είναι πάντοτε σε ένταση, δεν μένει στάσιμος, γιατί πάντα κάτι καινούριο γεύεται στη ζωή του μέσα. Αλλά εγώ πώς θα τη δώσω την καρδιά μου, αφού δεν έχω αποφασίσει να κάνω όλο το θέλημά του. Εντάξει, στην εκκλησία να πηγαίνω, καλά είναι. Έχω και παρέες και οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε. Καλά, να γονατίσω, να προσευχηθώ. Μην βάλουμε αυτούς που δεν προσεύχεται καθόλου, γιατί πάει αλλού η δουλειά αυτή. Αλλά πάμε στο Φαρισαίο, ο οποίος προσευχότανε. Και ενίστευε μαζί. Αλλά όμως η καρδιά του, όπως λέει στον Ισαΐα, ήταν πολύ μακριά από το Θεό. Πολύ μακριά από τον ουρανό. Κοιτούσε τα δικά του συμφέροντα. Τι βόλευε τον ίδιο. Και ποτέ δεν γεύτηκε αυτός ο Φαρισαίος αυτό που γεύτηκε ο Πέτρος όταν κατέβηκε και περπάτησε πάνω στα κύματα. Ήταν βολεμένος. Ήταν στη βάρκα μέσα, αλλά όχι να κατέβω τώρα να πατήσω στο νερό. Δεν γίνεται. Θα βουλιάξω και θα πνιγώ. Και ο Θεός τι μου ζητάει σήμερα? Όλη την καρδιά μου. Αυτό είναι το ζήτημα τώρα, ότι αυτή η καρδιά, τι γίνεται τώρα με αυτή την καρδιά? Μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτή? Είναι σφόδρα, απατηλή και υπερπάντα διεφθαρμένη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να φτιάξει τον εαυτό του. Γιατί αν μπορούσαμε να το φτιάξουμε τον εαυτό μας, τότε δεν κατέβαινε ο Χριστός να μας σώσει. Αυτός που είναι απέναντί μας είναι γιγάντας, ο εχθρός. Είτε το θέλαμε είτε όχι, υποτασσόμεθα εις αυτόν. Γιατί μας νικούσε στη σκέψη και στον τρόπο ζωής. Θέλαμε τη σάρκα και όχι το πνεύμα. Και αυτό φαίνεται. Αν αυτή τη στιγμή οδηγούμε και οδηγούμε από το Πνεύμα το Άγιο, τότε ο ουρανός είναι το κατοικητήριό μου. Αυτά τα οποία θέλει ο Θεός γίνονται, γιατί δεν τα κάνω εγώ. Τα κάνει ο Χριστός μέσα μου. Αλλά εγώ τι θέλω? Θέλω να ζω μαζί με τον Χριστό, γιατί την ημέρα θα με καλέσει, δεν θα χωρίσουμε ποτέ με τον Χριστό. Όπου είναι θα είμαστε όλοι μαζί. Αλλά πρέπει από τη ζωή ετούτη να μάθω να ζω την παρουσία του. Για να είμαι βέβαιος ότι θα είμαι και στον ουρανό αιώνια μαζί του. Για να γίνει αυτό λοιπόν, ένα λείπει. Στην εκκλησία πηγαίνω, προσεύχομαι, διαβάζω, διδάσκω. Μου λείπει ένα όμως. Να δώσω όλη την καρδιά μου. Η καρδιά αυτή δεν καθαρίζει με άλλο τρόπο. Παρά μόνο τα βλέπει το Θεό, προσκυνάει και πέφτει κάτω. Και φωνάζει. Ό,τι άλλα σε εγώ εχάθηκα. Είναι λοιπόν αυτό το οποίο ζητάει ο Θεός. Να του δώσω όλη την καρδιά μου. Και όταν πηγαίνω να γονατίσω, να μην έχω αιτήματα άλλα από το να καθαρίσει αυτή την καρδιά για να ζω στον ουρανό, οπότε όλα τα άλλα γίνονται. Αν ζω στον ουρανό, τότε υποτάσσουμε στο βασιλεία των βασιλέων και από την άλλη στιγμή και έπειτα με υπηρετεί όλος ο ουρανός για να γίνει το θέλημα του Θεού από τη στιγμή που θέλω να το κάνω κι εγώ. Και εκεί αλλάζει τώρα το σκηνικό. Και αυτό που λέει, μας ανέστησε μαζί με τον Ιησού Χριστό και μας έβαλε να καθίσουμε μαζί του στον ουρανό, είναι ότι ο Χριστός ήταν τέλειος άνθρωπος, τέλειος Θεός. Αγιάστηκε, καθαρίστηκε για μας, όχι για τον εαυτό του. Σαν Θεός θα πήγαινε, το μέρος του Θεού δεν υπήρχε περίπτωση να αποτύχει. Αλλά αν ο άνθρωπος Ιησούς αποτύχανε, δεν θα έπαιρνε τις αμαρτίες μου, αν είχε ο ίδιος αμαρτίες. Γι' αυτό τι λέει τώρα εδώ? Όλη η προσπάθεια που έκανε απέβηκε σε ευλογία, σύντριψε το κεφάλι του διαβόλου και από την άλλη στιγμή καθώς αναστήθηκε, πήρε όλους αυτούς που πιστέψανε σε αυτόν πνευματικά και γνωρίσαν τον Πατέρα. Γιατί ο άνθρωπος γεννιέται από τον Θεό, είναι παιδί Θεού. Και γι' αυτό θα γίνουμε και συγκληρονόμοι με τον Ιησού Χριστό. Γιατί όχι είμαστε, ή μάλλον θα γίνουμε, αλλά είμαστε αδέρφια του Χριστού. Μας γεννάει το Πνεύμα το Άγιο, είναι ο Θεός το Πνεύμα το Άγιο. Αυτός γεννάει τον καινούριο άνθρωπο. Και ο καινούριος άνθρωπος ζητάει τον Πατέρα του. Και ζει έτσι όπως αρέσει τον Πατέρα του, γιατί θέλει να είναι κοντά του, να τον απολαμβάνει και να τον κάνει να χαίρεται. Υπάρχει περίπτωση ο ουρανός να μην κάνει κάποιος το θέλημα του Πατέρα? Ποιος άγγελος θα τολμήσει να μην κάνει αυτό? Αν δεν ήθελε να κάνει το θέλημα του Πατέρα, θα είχε πέσει στη γη ή θα είχε πάει μέσα στα κατακτόνια. Έτσι λοιπόν, αυτό που ξέρουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτός που δεν υποτάσσεται τελείως στο Θεό επηρεάζεται δυστυχώς. Τα πονηρά πνεύματα που είναι μεταξύ ουρανού και γης και τα οποία εξουσιάζουν όλη την ανθρωπότητα και όλους αυτούς που δεν παραδίδουν την καρδιά τους όλη στο Θεό. Ο Θεός δεν μπορεί να συγκάνει σκοτάδι και φως μαζί, όπως είπαμε, ούτε ο Χριστός με τον εχθρό έχουν κάποια σχέση. Είναι άκρες. Δεν υπάρχουν, ξέρετε, γκρίζες ζώνες ή ενδιάμεσο. Ο πιστός, ο λίγο πιστός και ο πολύ πιστός. Ένας είναι ο πιστός. Αυτός που έδωσε την καρδιά του και που αυτός που τη δίνει συνέχεια. Και τι κάνει, λέει ο Θεός? Θα προσευχόμαστε και σπάει η καρδιά μας, πιάνει την καρδιά αυτή και συναρμολογεί καινούργια πάλι με τα κομμάτια που θέλουν μόνο το Θεό. Όλα τα υπόλοιπα τα πετάει. Εάν γίνεται αυτό στη γη, τότε θα ακούσουμε το Ευγεδούλε. Εάν δεν γίνεται αυτό στη γη, θα πάμε εκεί και δυστυχώς η καρδιά μας θα μιλήσει εναντίον μας. Θα πει: εγώ δεν υποτασσόμεθα εκεί, και μανεχόταν ο Αντώνης. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ χαρακτηριστικά αυτά τα οποία γράφει και διαβάσαμε εδώ και αναφέρεται ακόμα. Κατά χάρη είμαστε σωσμένοι δια της πίστεως και δεν είναι από εσάς, αλλά είναι δώρο του Θεού, άρα δεν μπορεί να υπερεφρενθεί κάτι για το δώρο που του έδωσε κάποιος. Τι να πω αυτή τη στιγμή? Ότι ξέρεις, είδες πόσο αξίζω εγώ? Μα δεν το πήρες με την αξία σου, το χάρισε ο άλλος. Είμαι τρελός λοιπόν να λέω κάτι που μου χάρισε κάποιος, ότι αξίζω εγώ και μου το δώσαν. Τότε δεν είναι δώρο, είναι μισθός. Έτσι λοιπόν, δεν γίνεται αυτό το δώρο του Θεού, λέει, εξ έργων, για να καυχηθούμε, αλλά γίνεται κατά χάρη. Και έρχεται στο 10, το οποίο αναφέρει, διότι αυτού ποίημα ήμεθα του Θεού. Αυτός μας έφτιαξε και μας έκτισε δια του Ιησού Χριστού και τώρα χαλάει η συνταγή τελείως, προς έργα καλά τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περιπατήσουμε όλοι μαζί. Ακούστε τι λέει. Έφτιαξε ένα καινούριο άνθρωπο, τον έδωσε για μαθητεία και βοήθεια στο Χριστό και αγωνίζει το άνθρωπος αυτό να κρατήσει τον Χριστό μαζί του για να του καθαρίζει την καρδιά, να την αλλάζει συνεχώς για να φτάσουμε κοντά στον Θεό. Και πώς φαίνεται ότι η αλλαγή γίνεται? Από τα έργα, λέει, τα οποία γίνονται τα καλά. Και τώρα αυτό έχει επεκτάσεις. Αν ξέρω το καλό και δεν το κάνω, δεν είμαι σε αυτή την κατηγορία. Το καταλαβαίνω με αυτό? Εάν ο Θεός έχει αλλάξει την καρδιά και την έχει καθαρίσει, θέλω μόνο το καλό να γίνεται στον τρόπο που ζω στη ζωή ετούτη. Έτσι φαίνεται ο ουρανός. Υπάρχει περίπτωση να κάνω κάτι άλλο? Όχι. Δύο είναι οι δρόμοι. Σκοτάδι, φως. Δεν γίνεται. Μα δεν είμαι άνθρωπος να γίνει αυτό? Ναι. Υπάρχει και να μην προσέξω από αδυναμία, να μην δώσω την έμφαση που πρέπει, να μελετήσω όπως πρέπει και να κάνω το λάθος. Αλλά τι γίνεται το λάθος? Δεν μένει. Αν δείτε ένα αρνάκι πατήσει σε λάσπες, τεινάζει το ποδαράκι του και πάνε το πλύνει. Δεν μένει μέσα στη λάσπη. Ενώ πιάστε ένα γουρνάκι, καθαρίστε το, βάλτε αρώματα, κορδελίτσες Και μόλις γυρίσει την πλάτη του, έχει πέσει μέσα στη λάσπη. Αν πράγματι είμαι του ουρανού και έχω λερωθεί, δεν μπορώ να μείνω λερωμένος. Για το περιβάλλον είναι τόσο καθαρό που δεν μπορώ. Όλα με ελέγχουνε να το πετάξω. Αν δεν γίνεται αυτό, τότε υπάρχει πρόβλημα. Και το πρόβλημά μου είναι τεράστιο, διότι ο Θεός δεν ποιεί ένα άνθρωπο που του αρέσει η λάσπη ή όταν λερώνεται λέει δεν πειράζει. Γιατί να φανταστείτε, το φυσικός άνθρωπος, αν ληστρείς και πέσει σε λάσπες μέσα, θα τρέξει σπίτι του αμέσως, θα πάνε αλλάξει ρούχα, γιατί ντρέπεται. Φαντάσου να είμαι στον ουρανό και να με έχει συνεκαθίσει με τον Ιησού Χριστό και να κάνω το λάθος και να λερωθώ. Πώς θα μείνω εκεί? Όλα μαρτυρούν την καθαρότητα. Όλα μαρτυρούν τη δόξα. Όλα μαρτυρούν την τελειότητα που ο Θεός είναι. Πώς γίνεται λοιπόν αυτή τη στιγμή να κατοικώ και στον ουρανό και στη γη? Γίνεται. Ο ουρανός κατοικεί μέσα μου. Είναι το Πνεύμα το Άγιο που δεν πρέπει να λυπήσω. Το περιβάλλον μου έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να λυπήσω το Θεό. Αλλά εγώ δεν ωραίγουμε τίποτα από αυτά. Γιατί η καρδιά έχει καθαρίσει. Από σφόδρα απατηλή και διεφθαρμένη, έχει γίνει υποταγμένη και αγαθή, όπως αγαθός είναι ο Θεός. Άγιος είμαι εγώ, Άγιοι γίνετε κι εσείς. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Είναι Πατέρας μας ο Ιησούς Χριστός. Ο Θεός. Μας γέννησε ο Θεός. Είμαστε παιδιά Του. Μοιάζουμε του Πατέρα μας. Αν ζούμε όμως τη γη και μας αρέσει να λερωνόμαστε από τη γη, τότε δεν είμαστε στον ουρανό. Τι πάει να πει αυτό? Γονατίζω, είναι κλειστός ο ουρανός. Γονατίζω, δεν μπορεί να αλλάξουν οι γλώσσες και να φύγω από τις γλώσσες και να πάω στην αγκαλιά Του. Μένω εκεί. Βγαίνουν πράγματα τα οποία είναι προφητείες και δεν βγαίνει καμιά. Γιατί? Γιατί δεν είμαι καθαρός. Και ξέρετε, πολλές φορές δεν φαίνεται. Στο προβατάκι άμα πάει στη λάσπη φαίνεται. Αλλά ο εγωισμός που έχουν οι άνθρωποι δεν φαίνεται. Εντός εισαγωγικών. Γιατί άμα κάνεις παρέα με κάποιον θα δεις κάποια στιγμή ότι ο άνθρωπος έχει ξεφύγει. Αλλά όμως δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά. Συναντάς κάποιον, αν είναι ωραίο το πρόσωπό του, αν είναι καλοφτιαγμένος, τον βλέπεις με καλό μάτι. Στη διαδρομή βλέπεις αν υπάρχει εγωισμός. Αν υπάρχει εγωισμός, ζει μόνος του. Αν είναι ταπεινός όμως, ζει με όλους τους άλλους. Και κάνει με όλους. Από το χειρότερο μέχρι το καλύτερο. Για το χειρότερο, για να δείξει αυτό που ο Θεός του δίνει, ίσως σωθεί και αυτός. Γιατί και εγώ κάποτε χειρότερος ήμουνα. Οπότε βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι υπάρχει ένα σχέδιο και το λέει πολύ ωραία αυτό. Διότι αυτού ποίημα είμαι θα χτιστέντε σε Χριστό Ιησού προς έργα καλά τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περιπατήσουμε σε αυτά. Τα προετοίμασε ο Θεός όταν μας έσωσε για να μπούμε σε αυτόν τον δρόμο. Εγώ γιατί δεν είμαι στον δρόμο αυτό, αλλά πάω στην εκκλησία, προσεύχομαι, διαβάζω, είμαι πνευματικός. Δεν μπήκα σε αυτό που ετοίμασε ο Θεός, αλλά μπήκα σε κάτι που ίσως είναι το εγωισμό μου. Και δεν έχω σχέση με τα πράγματα του Θεού, παρόλο που είμαι στην εκκλησία ή οτιδήποτε άλλο γίνεται. Γι' αυτό λέει εδώ, τα προετοίμασε ο Θεός, όχι για τον εαυτόν του, για να περιπατήσω εγώ στον τρόπο ζωής αυτόν. Εάν δεν περιπατώ και κάνω τα δικά μου, τότε ερχόμαστε σε αυτό που διαβάσαμε παραπάνω, το οποίο λέει άλλη μια φορά, σας το διαβάζω, εις τας οποίες περιπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος το οποίο ενεργεί σήμερα, εις τους ιούς απειθίας. Ή υποτάσσομαι απόλυτα στο Θεό και θέλω αυτό που θέλει, ή διαφορετικά βγαίνω απ' έξω. Μπορεί να μην αποκλίνω απότομα, ξέρεις, να βγω λίγο. Το λίγο αυτό όμως θα φέρει κατρακύλα. Αν ένα αεροπλάνο ξεκινήσει από την Ελλάδα και πάει για Αμερική και χάσει μία μοίρα, ξέρετε που θα πάει? Στο Βόρειο Πόλο. Εγώ όμως δεν πειράζει. Έλα λίγο τώρα, καημένα άνθρωπος είμαι και τι πειράζει? Ρωτήσαμε το Θεό αν πειράζει? Ο προφήτης νιώμιζε πως ήξερε το Θεό. Αλλά όταν τον κάλεσε και πήγε μπροστά του, μόλις τον είδε, ξέρετε τι είπε? Ο Τάλας, εγώ εχάθηκα, αλίμονό μου. Γιατί είδε το τέλειο, το σωστό πως είναι. Και αυτός πίστευε ότι είναι μια χαρά. Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να αλλάζουμε είναι να έχουμε επαφή με το φως. Επαφή με τη δόξα. Επαφή με τη δύναμη και την ομορφιά. Μη μένουμε μακριά από αυτά. Και ξέρετε, όταν κάποια στιγμή λυπήσω το Πνεύμα το Άγιο, δεν μπορώ να γυρίσω εύκολα πίσω, οπότε συνηθίζω μια νέα κατάσταση. Όχι συνήθεια. Φωνή να κατέβει από το θρόνο του ο Κύριος, να με λυπηθεί πάλι και να με βάλει στη θέση μου. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Δόξα Κύριε, αλληλούια. Αν κάποιος